někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Pátek 28. to znamená jenom jedno jediné, vážení a milí posluchači, že tedy na 17. hodinu jsme se prostřídali s Jardou Menclem, no a máme tady jak jinak než Hovory při víně. Já vás vítám, u toho dnešního pátečního vysílání trošku ještě vydržím, protože pak ještě budeme s Vítkem páchat pana Vejka. Tak ale si dáme teď něco z toho, co jsem tady připravil já, proto naše dnešní povídání, tak doufám, že se vám to se mnou tady bude líbit a že třeba zavoláte nebo se nějakým způsobem zapojíte do toho dnešního vysílání. Tak, abyste se mohli zapojit, vážně a milí, tak tady mám pro vás co? Mám tady Skype. Na Skype můžete volat teď při víně, můžete volat, můžete psát. Skype je PetSyn2, takže to je jeden způsob spojení. Druhý způsob spojení máme telefon, můžete psát SMSky, můžete také zavolat. No a telefonní číslo, které je vám tady k dispozici, tak je 774-139-044. Tak to je zhruba k tomu. Zvýšil jsem, nebo nějak se tak jakoby začíná komunikovat to, že je těžké a složité vlastně si pustit svobodný vysílač, protože třeba na mobilním telefonu už vám to pustit nejde, tak jak jste to měli přednastavené a dělá to různé brikule. My jsme to také měli na telefonu, také nám to takhle začalo zlobit, je to asi tím, že některé adresy webových serverů budou podporované, jiné budou tak nějak upozaďované různými způsoby, takže aniž byste tušili, tak byste si něco odklikli, kdy se vás to jako kdyby na něco ptalo, anebo automaticky Google je, tam jsou sami inteligentní lidi na Google, říkala ředitelka Google, že pomohou lidem s tím, vyhodnocováním, co jsou dezinformační weby a co ne, budou jim trošku pomáhat s rozlišováním těch informací, které v tom prostoru internetovém se nalézají, takže zkrátka a dobře jinými slovy tím řekla, že bude čím dál tím těžší některé alternativní servery zkomunikovat, čili dostat se na ně, bude Google házet lidem klacky pod nohy. Takže máte několik možností, buď si na telefonu pro to vyhledání zadáte, že to nechcete z mobilního telefonu, ale že to chcete. Ten prohlížeč si přenastavíte, aspoň nám to pomohlo. Přenastavíte si ten prohlížeč na PC a ten stream, který jste doteď nepoužívali, víte, že tam je hlavní stream a záložní stream, tak záleží, který jste doteď používali. Pokud ani tohleta změna prohlížení nepomůže, tak se prokliknete skrz jiný stream, nebo potom můžete vyměnit nebo změnit svůj prohlížeč z toho, který máte z toho Google Chromu nebo z Google, třeba na Operu, nebo můžete jít přes Seznam a zkrátka a dobře tam si normálně to pustíte, protože tam ještě nejsou tak sparchantilí jako na Google. Takže, to jsem se ale vyjádřil nekale, no co nadělám, už to ze mě vlítlo. Ono totiž, jak vidět, tak na Google se o nás starají úplně nejlépe. Jsou tam úplně nejchytřejší lidi na planetě a nějak tak ta jejich snaha o to naše bezpečí před nějakými informacemi, které by nás asi zkazily, tak je těžce hraničící s cenzurou a oni tomu neříkají cenzura, oni to nazývají tak krásně, poeticky, ochrana před lživými informacemi nebo před nepravými informacemi, to je jedno, jak to budou nazývat. Je to banda, je to svoloč. Tak to je jenom k tomu, zkuste si s tím takhle polaborovat. Není to ani otázka svobodného vysílače, není to otázka Pavla Hlávky, není to otázka žádného studia. Je to jen a jen, jak se tomu říká slušně, u nás se tomu říkalo buzerace, jinými slovy tedy bych řekl, že to je znevýhodňování v rámci té soutěže, která vlastně existuje v tom prostoru a měla by být, máme svobodu slova, tak nelze uplatňovat cenzuru, ale víme, že právě ti, kteří nejvíc mluví o tom, jak jsme svobodní, tak nás nejvíc zotročují a dělají si v podstatě, co chtějí. Dělají si patent na rozum, dělají si patent na pravdu, dělají si patent na to, co budeme smět si přesně vyhledávat a co ne. Už to, že si pořídíte třeba nový mobilní telefon nebo nový počítač, máte tam některé aplikace přednastavené automaticky, nebo zvolíte si prohlížeč a už tam jsou některé aplikace k dispozici. Už to je znevýhodňování vůči těm ostatním. Respektive ty ostatní jsou znevýhodnění vůči těmto. Takže ano, už píše Božena Blanka, že to si myslela, že to je jenom její mobil. Ne, 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 dělá to plošně mnoha lidem. Začalo to dělat i nám, protože my hodně ze Smínku, když jezdíme, tak posloucháme v autě ostatní studia, nebo posloucháme některé věci, které se nám prostě líbí, a opravdu s tím začal být problém, nejdřív u ní na telefonu, pak u mě na telefonu, a v podstatě já mám ten zlý Huawei a i ten začal mít problémy. A to proto, že používám Google Chrome prohlížeč. No tak, pojďme k tomu, kdo dnes slaví svátek. Vážně, milí posluchači, dnes je 28. února. Protože zítra je 29. února, tak to znamená, že máme přestupný rok. Protože jednou za 4 roky, to víte, které teď musím instruovat ty, kteří třeba to vůbec ve škole nepostřehli, protože to neučí, že jednou za 4 roky je únor 29 dnů a jinak je 28. Takže to je ten přestupný rok, který to tam vyrovnává, těch 364,4,25, čili 364 a čtvrt toho dne. Dneska slaví svůj svátek Lumír. Lumír, Lumír, Lumír. To je takové hezké jméno, nevím, jak je ono často používané, už se na to koukám. 3906 Lumírů, 98. příčka, je to v první stovce, čili pěkné jméno, Lumír, to má svoji historii, to jméno, to není novodobé jméno, Lumír, to je opravdu historické. A já teda těch 3906 Lumírů, já vás, pánové, zdravím, i chlapci, i kmeti, a přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, hodně pohody a hlavně pěknou oslavu toho dnešního svátečního vašeho dne. Tak, ať jste obdarovaní, ať to vás vaši blízcí myslí. A pokud máte, prosím, ve svém okolí nějakého Lumíra, tak na něj nezapomeňte. Mám tady potom hezkou úsměvnou takovou zprávu. Pavel ze studia Slován tady poslal na Skype obrázky z Prahy, z Globusu. Tohle, jestli se dostane do ruských alternativních či neevropské unie zemí, tak si budou myslet, že tady u nás vypukla krize, nebo že tady je něco zvláštního, že tady čekáme válku nebo něco. Normálně vymydlený regály. Už to psalo několik z vás, jsem to zaslechl v tom prostoru svobodného vysílače, že lidé vyšilují, že lidi skupují 10 kilo mouky, 20 kilo mouky, cukr, dělají velké zásoby, asi proto, že Hamáček, náš ministr vnitra, pan všemu nakloněný, jenom českému národu ne, tak tento pán tady řekl, že lidi si nemají dělat zásoby, a od toho okamžiku lidi začali dělat zásoby. Asi proto, že mu vůbec nevěří, anebo proto, že když to řekne Hamáček, tak to má svoji váhu. Já to neumím posoudit úplně přesně, proč lidé si dělají zásobu, protože koronavir. Když jsme tady se bavili o tom, že už v České republice tento virus je, když jsme se bavili o tom, že na to funguje a pomáhá pochopitelně koloidní stříbro, tak z toho začal mít problémy pan Švanda, to je firma Antibakterín, a opravdu nestíhají, mají na 19 dnů vyprodáno, dlouhá fronta těch, kteří čekáte pochopitelně na svoje koloidní stříbro. A že byste jako alternativci, že by si honem kupovali mouku a tak dál, tak to jsem nezachytil. Tak jestli někdo víte, proč je takový masakr v obchodech a proč lidé prostě za každou cenu musí skoupit všechno, co potkají, tak mi to řekněte, protože mi to zavolejte nebo mi to napište, co je váš tip. Já si myslím, že to je obava z toho, že bude vyhlášen nějaký mimořádný stav, protože když dorazí koronavirus, to je To je skoro horší než cokoliv jiného. Já jsem ale také zachytil s koronavirem jednu takovou věc, která je také v souvislosti s koronavirem. Já se to pokusím tady najít. Syrští uprchlíci po útoku v Idlibu hromadně míří k evropským hranicím, mezi nimi ženy i děti. Ono to teda souvisí spíš s tím útokem, ale právě, že v Itálii nějakým způsobem se také ten koronavirus začal hodně šířit, tak s tím začali mít nějaký potíž. Tak já jenom tady, ptá se Pavel, tak já mu odpovím. Tak, takže má to nějaké pozadí, pochopitelně, a to ještě se k tomu dostaneme. Tak, já teď mám hovor. No, ahoj Pavle, ale já jsem tě, chlapi, čekal na telefonu.
Ahoj, nevadí to v tom Skypeu, teda doufám, že tam není žádný host někde očekávaný.
Hosta nemám, dobrý, už si to sedlo, bylo to takové zkreslené trochu, ale už to mluví dobře, tak. Vítám tě ve vysílání, Pavle, ahoj.
Ahoj, já jsem slyšel, že jsi komentoval ty fotky, co jsem vám posílal jako do klubu. Takže doopravdy vypadá to tam strašně, jako všechny ty regály s těma trvanlivýma potravinama, tak ty jsou prostě úplně vybraný. Jo. Vypadá to, že to tam je několik dnů, ten stav, takže oni vlastně cokoliv tam přivezou, tak okamžitě je to pryč. Jo. Vůbec se to tam ani vlastně nevohřeje, jakoby v těch regálech. Tam pořád jakoby okolo jezdí lidi a ty si to nabírají do těch košů. Jo. Takže my původně jsme nechtěli dělat nějaký šílený nákup, chtěli jsme si vzít prostě takovou nějakou rezervu, já nevím, týden, 14 dnů, prostě takovou tu běžnou spotřebu třeba na 3 neděle. A když jsme viděli, co se tam děje, tak samozřejmě jsme si to taky dobrali, jo. Takže se to hodně přifouklo, samozřejmě to, co jsme původně chtěli kupovat. Ale proč o tom mluvím? Já kdysi před nějakýma těmi 15 lety šla ptačí chřipka po světě, tak jsem odpovídal za zdraví doopravdy velkého počtu mých kolegů. A tam se muselo rozhodovat prostě, jestli se chránit nebo nechránit před tou ptačí chřipkou, protože ta byla lehce přenosná ze zvířete na člověka tenkrát. A když se přenesla, tak vlastně tam byla velká úmrtnost přes 50% a ty moji kolegové, tak ty tý mobilní branži, tak ty lezly právě po těch půdách, kde byly různý mrtvoly holubů, a nebo po těch věžích vysílacích a tak dál. Takže se to řešit muselo buď ano a pořádně, anebo se na to vykašlat a říct, že teprve až umře první a potom co s tím, jako jo, že někteří tam byli zaměstnanci i třeba doopravdy ze zahraničí a měli těžké pojistky, takže prostě nikdo si nedovolil s tím hazardovat, že jsme to řešili vážně. No a tenkrát, protože jsme byli součástí kritické infrastruktury a dodneska jsou třeba ty mobilní operátoři, takže jsme byli zařazeni do takového jakoby tajného uskupení vlastně tenhle těch krizových článků jakoby infrastruktury, kde byly vodárny, letiště, mobilní operátoři, já nevím, elektrárny a tak dále. A ten rektor Hindus Vysoké školy ekonomické, tenkrát on byl prorektor, ale myslím si, buď prorektor nebo rektor, tak on dělal takový jakoby ty modelování té situace, co se stane, když teda ten vir by se pak přenášel i mezi lidmi, čemu měl vysokou úmrtnost. No ale on přišel s tím, a byly to v rámci nějakých mezinárodních projektů, které rychle krizově se řešily, že vlastně ani to umírání nebude tak hrozný, protože lidi se poschovávají a vlastně přestanou umírat. Ale bude problém, že právě to zásobování a vůbec civilizace, že bude kolabovat. A když tam hledali ten nejtenčí článek, který tam je, tak právě ku podivu to byly ty takový ty šoupálkové, takový ty ochranky, co jsou tam před těma pokladnama. Jo. Takže řeklo se tenkrát, že vlastně v tu chvíli ty pánové až nepřijdou do práce a pokud lidi by to vzali doopravdy stečí pod nějakou velkou panikou. Takže najednou se ztratí úplně přehled o tom zásobování. Tam nejde o to, že to nebude zaplacení, to vem čert, jo. Ale že se ani nebude schopno zjistit, kolik kde ubylo prostě jakýho zboží nebo jakých důležitých potravin. Takže nikdo to už ani nebude rozvážet. A hlavně že všichni řidiči a vůbec policajti a tak dál, tak prostě ty jejich manželky, takže jim řeknou, aby nechodili do práce. Všichni mají nějaký buď cyklívy, nebo jsou schopní si vygenerovat přes známý, přes příbuzný nějaký neschopenky, takže prostě pošlou neschopenky a už se to stejně řešit nebude. Takže jakmile tohle to vypadne, ty první šoupálkové někde u těch pokladen a přestane se registrovat to odnášení toho zboží. Takže vlastně se rozloží civilizace. No a dneska, když jsem to viděl na tom Zličíně, tak doopravdy můžu říct, že je to tak za 5 minut 12, jo, teďko, jako co může nastat, protože chybí málo. Jako ty běžné potraviny, taková ta rychlá spotřeba, ty tam jsou prostě, ale ty dlouhodobí, to znamená mouky tam nejsou a další věci, které si dokážete představit, prostě to tam vůbec není. Jo, to jenom když to přivezou, tak ty lidi, kteří jsou nejbliž, ty to nahážou do košů a pak několik hodin tam není nic. Jako jo, prostě. A já si myslím, že ono to bude gradovat, protože dneska nejsou vlastně žádný sklady nikde. A ty výrobci, pokud nejsou předzásobení zase na to zpracování, jakoby, aby mohli vyrábět, tak určitě jakoby ten řetězec se přeruší a v tu chvíli to bude chybět. Nemusí lidi ani umírat, ale v tu chvíli to bude chybět, že několik dnů nebo několik týdnů vlastně, že bude výpadek v tom plynulým zásobování. Takže o tom to je. Jako, jo, prostě, tam, a nepanika. Jo, prostě takhle.
Jo, takže lidi nebudou umírat na koronavir, ale hlady.
Hele. No, potom se to přenese, víš co, i do nějakých čistících prostředků, ty tam taky nejsou, ale jako to nás zrovna tolik netankovalo, to jsme docela předzásobení a může se stát, že prostě doopravdy jako začnou se šířit jiný nemoce, než třeba tenhle ten vir, jo, a ty budou daleko mít fatálnější dopad prostě potom. Hmm.
No Pavle, a to opravdu vypuklo na základě toho, já nevím, jestli to bylo ve středu nebo v úterý, zasedání toho krizového štábu, nebo jak se to jmenuje, kde potom vyšla ta informace od Hamáčka, že se dělají nějaká opatření. To zažehlo nebo nějaká jiná situace?
No já bych upřímně řekl, já si teda myslím, že to udělala ta Itálie, jo. Že prostě v Itálii, když se tam vylagrovali vlastně veškerý ty zásobovací nějaký ty články a najednou tam byly pusté ulice a vybraný ty regály a lidi to tady viděli a teď ještě samozřejmě v tom nějakým, v té vazbě na tom, že tam mají třeba někde příbuzný, kterým tam lyžujou a nebo prostě někdo se tam pohybuje v té severní Itálii. Takže to začalo přeskakovat mezi lidma a ono je to právě rychlý. Jo. Dneska ten svět doopravdy a můžeme národovat, můžeme prostě být šovinisti, být xenofobové, cokoliv. A ten svět je neskutečně propojený. A hlavně, když si uvědomí, že vlastně Čína, ta Čína tam vlastně úplně, tam jsou totální prostě blokády, totální karantény, aspoň těch hlavních ohnisek. A když to lidi vidějí, tak si uvědomí, že ta Čína přece jenom, že je řízená vojensky. Takže v Číně, když někdo zavolí a řekne, no vy musíte jít a musíte léčit, vy musíte jít a musíte zásobovat, tak v té Číně ještě ty lidi jdou, když to tady prostě doopravdy se to rozloží. Protože jak jsme to tenkrát modelovali před těma 15 lety, tak doopravdy ten dopad jakoby toho viru a takový nějaký očekávání třeba úmrtí nebo to, tak byl daleko nižší než vlastně na ty vedlejší efekty. To znamená, že seniori nebudou mít nějakou péči těch pečovatelek, že lidi nebudou s nějakýma těma běžnýma nemocema prostě, ale kteří je ohrožují na životě, tak nebudou pak přijímaný do nemocnic, různý ty, já nevím, ty umělý ledviny, prostě já nevím, cokoliv si dokážeš představit, takže ty dopady vlastně měly být daleko větší tady v tom, než v tom umírání na ten vir. Ten vir samozřejmě, pokud ho tělo nezná, tak on hluboce jakoby napadne ten organismus a je schopný ho zdevastovat vlastně skoro do života. Že člověk to může přežít, ale pak stejně ty hluboký tkáně, ty jsou prostě napadený jakoby tím bojem proti tomu viru a tím, jak on se tam replikuje, prostě znamená napadá jednu buňku za druhou a to tělo se vysiluje, takže ono to odnáší ledviny a další věci, že lidi pořád přemýšlejí, že umřou na vir, ale vir sám o sobě nezabíjí, on jenom vysílí to tělo a vlastně ty různý sekundární bakteriální infekce a další věci, tak ty potom, to jsou ty zabijáci, kteří toho člověka dobijou. Ale tu civilizaci vlastně zase napadne to, že najednou o ty běžní pacienty, který jinak mají docela standardní péči a prodlužuje se jim vlastně jakoby umělý život, tak ty budou ohrožený na životě. Jo. A plus samozřejmě ta špína na rukou a to, že prostě pak už budou haprovat nějaký takový ty základní civilizační věci, že třeba nebudou jezdit čas autobus, lidi budou stát někde na zastávkách, budou ofoukaný, prochladlí. Prostě všechno to se může kumulovat. Jo. Prostě ta nejistota cestách do práce nebo kamkoliv. Jo. Prostě takže ty civilizační dopady, tenkrát, když jsme to modelovali, tak ty dopadaly nejhůř a můžu říct, že teda, jak se nadává na korporace a podobně, na ten globalismus, tak bylo hlasování v té zrovna té korporaci, kde jsem já za to měl odpovědnost. Bylo tam jako 6 nejvyšších lidí, kteří o tom rozhodovali a řeklo se lidi nebo biznis. Jako. No a všichni jednoznačně hlasovali pro lidi. Ale proč? Jo? Ono je to zase. Nikdo to nedělá pro nic za nic, jako že by lidem dával třeba klimatizace do aut, do kanceláří, že by jim dával prostě nějaký rozptýlení a podobně. Je to proto, protože když poschováváš svoje zaměstnance a přejde ta vlna, tak oni se ti vlastně vrátí potom v relativně dobrým zdraví do práce, když už ta vlna přejde. Ta vlna se počítala tenkrát 2-3 měsíce třeba, jo, ty zvuky. A ty samozřejmě, pokud je budeš mít schovaný, tak potom budeš mít na tom trhu, kde budou ty lidi pobytý a kde budou ty lidi prostě nemocní a vysílení a všecko možné, jak ty budeš mít lepší nástupní prostor. Takže ty ten trh jakoby zabereš potom snadnic. Takže takovýhle úvahy normálně tam byly. A samozřejmě poschovávat zaměstnance, vůbec je nenutit chodit do práce, prostě koupit jim Tamiflu, já tenkrát jsem utratil 6,5 milionu za Tamiflu, jo, to jsou ty antivirotika, a když se rozhodovalo, jestli jedno balení nebo dvě, tak nakonec 2 balení na zaměstnance, ať on může ještě pomoct někomu z rodiny, jo, prostě takže takovýhle úvahy tam byly a fakt jsem tyhle ty peníze tam utratil, jako jo. A o tom to je, jo, to znamená, že ty velký korporace, ty poschovávají zaměstnance a důkaz už je teďko, že prostě ten velký veletrh, co měl být ve Španělsku, takový ten mobilních operátor nebo těch mobilních vůbec těch aplikací a všeho možného. Tak nejdřív prostě první, kdo se stáhnul, byl Deutsche Telekom, že vůbec tam nebude vystavovat. A pak dominovým efektem postupně ostatní a nakonec asi během 3 dnů se rozhodlo, že ten mobilní veletrh vůbec nebude, nebo nějaký těch informačních technologií, ten důležitý teďko. A to znamená, že ty firmy na rok odepsaly vlastně veškerý takový jakoby skoro vývoj nebo kontakty vlastně s těma novejma partnerama nebo novejma zákazníkama nebo to, protože pro ně ty zaměstnanci jsou nejdůležitější, protože tam jsou dvě vlastně hlediska. První je, že ten zaměstnanec vlastně, že může onemocnit, ale druhý je, že tělo zatáhne ještě vlastně do těch tvých kanceláří nebo do toho tvýho prostoru. Takže když se ty business continuity manažeři rozhodujou, kteří za to odpovídají ve firmách dneska většinou, tak takovýhle doporučení dávají tomu top managementu a ten top management na to kejvne a ty zaměstnance vlastně schová. Ale co je to dopad pro nás? To znamená, že stejně takhle přemýšlejí v těch ostatních firmách. A pokud tady opravdu k něčemu dojde, tak normálně ty firmy poschovávají vlastně svoje zaměstnance. To znamená, jsou schopni poschovávat i řidiče, poschovávat dispečery, třeba u kamionových přeprav, poschovávat záchranáře, poschovávat kde koho, pokud tam není jako zákonný nějaký tlak, kde by potom mohli třeba postihovat třeba jako ty hejtmany nebo podobně za to, že neplnějí ty krizové plány. Takže všechny součásti vlastně krizového řízení, tak se z toho vyvinějí nebo vymluvějí a podobně. A mluvil o tom teďko i Andor Šándor, aby to nevypadalo, že já jako plkám, tak někdy asi předevčírem jsem to zahlídnul někde v Parlamentních listech nebo včera, nebo naskam noci jsem to četl. Já nevím, ze kdy to vyšlo. A ten to tam přesně říkal, že se dělal teďko na nějaký blackout, myslím v roce 2014, že se dělal nějaký a že spoustu těch částí ty kritické infrastruktury, to znamená různý elektrárny, já nevím co, že vůbec nekomunikovali, jo, že prostě se na to vykašlali, prostě dělali mrtvý brouky a nezajímalo je to. A tyhle ty firmy, které vlastně jsou takovýhle ležerní, tak ty budou první, kteří prostě vůbec se nebudou řídit nějakým kolektivismem nebo nějakým státním zájmem nebo nějakou sounáležitostí s občanama, ale poschovávají vlastní zaměstnance pod různýma prostě důvodama, že jim nemůžou přijet do práce, že zasypali neschopenkama ty zaměstnavatele prostě vymyslí si cokoliv, ale nebudou nutit lidi chodit do práce a dělat vlastně pro to obecný blaho, jako prostě takhle ten systém dneska je nastavený, jo, takže tak.
Vidíš, a já jsem si myslel, že ty problémy se zásobováním jsou proto, že na dálnicích se umístily ty cedule, kde a kamiony nesmějí předjíždět. Že se spozdili, rozumíš?
Vyšvejkovat nebo vycimrnovat, promiň, tak se dá ze všeho, jo. Ale když pak přijde doopravdy na tvrdo, tak jako to sranda není. A říkám, ta Čína, ta nám ukázala, že prostě doopravdy, aby to bylo úspěšný, pokud se to začne šířit moc rychle, tak ty karanténní zóny prostě a ty totální blokády lidí, tak jsou potřeba. Prostě bez toho doopravdy, jako pokud ty lidi furt se budou setkávat a budou na sebe prskat, tak to nefunguje. Jako prostě to zbržďování jakoby toho šíření toho viru, tak to nefunguje. A tady navíc ještě do toho půjde ta panika, kdy ty lidi fakt se začnou schovávat a ty firmy místo toho, aby je nutili do práce a pracovat pro to obecní blaho, jako v Číně třeba, kde doopravdy tam se bojí, tam je to ještě takový jakoby vojenský řízený, prostě takový jako autoritativní stát. Tak tady naopak oni si budou říkat, tak si je schováme, prostě ono se to přežene a pak jim zavolíme, dáme jim prémie a oni přijdou a budeme mít jako ostrý start. Jo, prostě. A doopravdy takhle přemýšlejí ty top manažeři, zažil jsem to na vlastní kůži v těch firmách. Jako.
Dobře, Pavle, když už tě mám na drátě, ty jsi řekl, aby neprskali na ty ostatní. V Americe byl, nebo v Americe mají případ člověka, který nebyl nikde v zahraničí, nepotkal se s nikým, kdo by byl nakažený koronavirem a přesto má koronavirus spolehlivě detekovaný. Ono to totiž trošku nahrává právě tomu, že to šíření bylo za Aachen Trials, to poprvé. A po druhý, že to má taky nějaké svoje energetické informační pozadí. Jo? Takže je vidět, že to není úplně standardní způsob, jak se to šíří, jak to pracuje. Je to, možná už bychom to mohli pomalu zařadit mezi zbraně hromadného ničení. Ono se to teprve ukáže vlastně, protože nikdo nepřišel na ten úplně na ten začátek, nikdo tam nedošel, jo? Nikdo není schopen přesně říct, odkud to vzešlo, jak se to kde vzalo. Byly v tisku, byly vykopané nádoby, jak to úplně na začátku začalo v tom ohnisku, tak ambasáda, respektive v tom místě ambasáda americká, tak na zahradě byly zakopané v té ambasádě právě krabice od nějakého chemického materiálu. A byly tam okolo toho velké dohady, zda to je tedy od toho laboratorního, co se tam přivezlo, nebo ne. Ale pak už o tom další informace nejsou. Ono to bylo, mě se informace dostala přímo v ruštině. Takže ono to, nikdo ještě neví vlastně, odkud to pochází. My to teda víme, my o tom máme nějakou jako povědomí, my jsme to vytestovali s Išou, ale obecně mezi veřejností tedy ta oficiální zpráva ještě neexistuje. Zatím tedy máme tady nějaké, řeknu, už testy klinické, kdy se testuje protilátka, vakcína, která vlastně vznikla tady v České republice, když byla vyvíjena na ebolu, tak najednou se ukazuje, že je účinná i tady na to jakási směs, což přesně potvrzuje to, že to je vlastně laboratorní původ, že to není vůbec přírodní virus a tak dále, a tak dále. Čili co si myslíš tady o tom, že to je pochopitelně akce, která má cíleně způsobit určité, buď naměřit nějaké reakční časy, změřit dopad, když tedy v podstatě to není ještě plošně aplikované, ale pouze na některých místech. To jsou právě ty efekty, o kterých jsi mluvil. Jo? Tak jestli to byla zkouška a teď si něco měří, nebo jestli to byl už nějaký ostrý útok, jak to vidíš ty?
No, já v tvých pořadech, když jsem k tobě začal chodit, tak jsem říkal, že vždycky je strašně důležitý ve srovnání s čím. Já řeknu teďko ten ideální případ, prostě jak věry mají vůbec jakoby fungovat. Lidi to tady doopravdy nevědí. Já říkám havující gotlině, ale říkám to proto, že tady lidi od toho roku 89 zblbili prostě za těch 30 let. Předtím si myslím, že to relativně velká část obyvatelstva věděla, protože to byla to součást biologie, hygieny, prostě zoologie, prostě spoustu různých takových těch základních předmětů na základní škole nebo na středních školách, možná i na vysokých, tak tam se tím zaobírali, ale nebylo to žádná velká věda. Jo. Kde vůbec se berou viry. Vir ten potřebuje energii k sobě, potřebuje prostě zdroj energie, to znamená bílkoviny většinou a potom samozřejmě s teplem on se potenciuje, to znamená, že zvyšuje se ta jeho schopnost prostě funkce, ale samozřejmě zase s vysokýma teplotama on hyne. A proč viry není možný eradikovat? Eradikovat to znamená jako vyhladit. Proč? Protože oni vlastně cirkulují v severním ledovém oceánu, nebo možná i na jižní polokouli zase okolo Antarktidy, v těch chladných prostředích, ale kde oni žijou, na čem oni se vlastně jakoby drží. Oni se drží na řasách. Prostě řasy je, ty mořské řasy nebo i sladkovodní řasy, je největší rezervoár vlastně virů. To je vůbec největší zdroj. No a samozřejmě oni, aby se šířili někde po světě, tak potřebují mít nějaký nositele. A ty nositele jsou samozřejmě buď třeba ryby, ale ryba většinou přímo není jakoby přenosní nějaký nemoci na člověka, ale může být nositelem, ale to je takový jakoby hypotetický. Ale 100% jsou to ptáci, to znamená ty migrující stěhovaví ptáci, kteří prostě z nějakých důvodů v určitou chvíli jsou na severu, jako většinou třeba přes léto, tak potom zase v zimě, tak se vlastně začnou šířit na jih. Jo. A ono přesně to koresponduje s tím, že oni vlastně zanesou ty viry na jih a do těch jižních pásem, když se teď bavíme o té severní polokouli, a tady začne řádit chřipka v tu dobu, když vlastně jakoby jsou chladné teploty, ale ty viry si hledají svý nositele, takže se dostanou do člověka. Člověk v zimě je oslabený a proto právě jsou takový ty zimní nebo předjarní chřipky, virózy, prostě všechno, co je způsobený virama, začíná v tu dobu. Ale tohle je ten ideální případ a takhle si to můžeme představovat. A samozřejmě vždycky ty viry samozřejmě mutují a mění se, takže právě proto se nedá i proti tomu nějak univerzálně bránit, jako neexistuje žádná super univerzální nějaká vakcína, kromě jednoho případu, o kterém jsme se bavili spolu. A proto lidi proti tomu nemají jakoby celoživotní imunitu a jak ty viry vlastně mutujou, tak ta citlivost lidí na to onemocnět, tak právě vždycky se tam dostane do určitého okna, ve kterém to prostě jako zafunguje a lidi onemocnějí a začnou nakažovat i jeden druhý. Je tam spoustu podmínek té přenositelnosti prostě z těch ptáků na člověka a tak dále, to bych to komplikoval. A tohle je ten ideální případ, jo, prostě. Než to co pro tenhle ten koronavir, co je zvláštní, a já říkám, že koronavir asi, jako já ho moc neznám, já znám viry, jako jo, z toho, co jsem tenkrát chodil na ty speciální prostě různý jednání a tak, ale o koronavirech už tolik nevím, nejenom já, ale myslím si, že žádní odborníci, co jsem teď nějak zjišťoval, prostě nejsou na to tak specialisté, jako na ty klasické viry. A tenhle ten koronavir v čem je zvláštní? Je zvláštní v tom, jak prudce rychle se šíří. Prostě to doopravdy u běžných virů je výjimečný, jo, takovýhle šíření nebo výjimečný. Není to zase tak obvyklý, je to nějaká okrajová záležitost. Potom, že strašně dlouho trvá ta doba, kdy vlastně se projeví u člověka. Takže mezi tím ten člověk může být nositelem bez toho, že si ho může změřit teplotou nebo něčím takovým. Je to hodně podezřelý prostě. A pak další věc, že vir, který má takovýhle mediální, jako takovýhle mediální doprovod a vlastně tolik jako za sebou zase nenechává paseky jakoby těch mrtvých, tak že ten doprovod je takhle jakoby silný mediální. Je mi to taky podezřelý prostě, protože že za normálních okolností, pokud je něco hodně smrtelného, tak se lidi předtím okamžitě schovají a ono to vlastně jakoby vymře v tom daném místě nebo v tom blízkém okolí, protože ono to ztratí tu schopnost té přenositelnosti. Jak ty lidi jsou poschovávaní, tak vlastně oni nenakazují ty další. Ten vir mezi tím, jak furt mutuje, ten viry většinou nejsou jako stálí, oni furt mutují, takže mění ty svoje vlastnosti, jako můžou být víc zabijácký, ale taky méně zabijácký, prostě můžou být víc přenositelný, ale taky méně přenositelný. A většinou tam platí taková ta nepřímá úměra, že čím víc zabíjí, tím hůř je přenositelný, anebo zase čím víc je přenositelný, tím méně zabíjí. Jako jo. A já říkám, nemusí to být úplně 100% pravidlo, ale většinou to tam je spíš z hlediska jakoby té reakce té populace nebo všech těch pozemšťanů prostě, že proto jakoby ty viry zase, že by se nějak šířily úplně lehce, tak právě čím víc je smrtelný, tím víc lidí se poschovávají, tím méně on se potom může šířit. A čím víc jakoby šiřitelný a méně po sobě jakoby zabíjí, tím víc jakoby populární, že se o něm ví, ale nenechá zase za sebou v tom absolutním součtu tu paseku. Než to tady máme něco, co má velkou mediální podporu, vidíme to na těch lodích, jak oni to tam nechají doopravdy jako vůf, třeba u těch Japonců, jak to tam nechali prostě namnožit a teprve, když to tam bylo přemnožený na té lodi, tak teprve potom tam demonstrativně přivítali Američani a další letadla prostě a nakládali ty lidi, jo, když už to na sebe jakoby vzalo tu velkou pozornost, jo, takže to je takový jakoby hodně podezřelý, jo, prostě ta věc. A řekl bych, že i v té Číně, jo, že prostě i v té Číně, že mohli prostě je tam třeba evakuovat jakoby ty cizince třeba nějakou pozemní cestou, dejme tomu do nějakého méně zasaženého místa tam v Číně, tam je prostě shromáždit a pak je odtamtud jako nějakým přepravním mostem, tak je prostě dostat do těch původních zemí, anebo kdo by chtěl, tak by tam zůstal v karanténě někde na tom čínském území, ale mimo jakoby ty nejzasaženější místa v tom Wuhanu a podobně. A tam mohl prostě potom dál existovat jako dvě možnosti, ale oni to tam nechali jako zavíraný ty lidi v tom Wuhanu, jo. A je to strašně divný. A přitom tam pak ty letadla pustili, pak je tam nechali jezdit na letiště, pak je tam nechali prostě do víc. Takový jakoby nelogický věci z hlediska těch krizových plánů nebo toho krizového řízení nebo toho nejjednodušší cesty. Ale já jsem dostal od Daniela Solise, to byl i můj host teďko v tom mým studiu a předtím i kdysi vystupoval, než onemocnil právě virem Zika, tak vystupoval třeba i u Pavla Hlávky, možná v jiných studiích ve Svobodném vysílači, on je velice takový zdatný v tomhle tom. A on už mi poslal právě informaci o tom, že tenhle ten vir, že byl testovaný asi před 3-4 rokama, já to nechci nějak moc uhnout jako od těch přesných informací, a byl testovaný právě v tom Wuhanu. Jako. A teď tam je přesně seznam lidí, kteří s tím tam pracovali. Že se to zjistilo prostě z nějakých těch jejich vědeckých prací, které oni o tom psali. A ono je to vlastně totožný s tím virem, co řádí teďko. A jsou dvě možnosti. Jako, buď to uteklo Číňanům, jako on tam potom píše, a to je jedna možnost. A nebo někdo prostě přesně udělal takovýhle vir, udělal kopii tohohle viru, což jako v dnešní době zase takto složitý není, jako ty genetické manipulace a tyhle ty věci udělat. A podstrčilo tam jakoby sabotáž tím Číňanům. Jo. Že prostě jsou tyhle ty dvě možnosti. A klidně já to zpřístupním, nebo jestli chceš, můžu to dát k tobě, do tvýho studia, ať se to pořádně rozebere ta zpráva Daniela Solise, anebo to můžeme udělat společně v mým, nebo prostě docela by to chtělo pořádně probrat. A tam to je, prostě tam jsou všechny ty důkazy a všechny ty argumentace, jak to bylo prostě, že to tam bylo v roce 2016, tuším, a teďko a nakolik se to přesně shoduje po ty dva věry. Jo.
No jo, Pavle, ale tady vyplouvá jedna věc, která je nelogická, protože mě teda trošku cinklo, že Číňani vyvíjeli něco pro amíky, jo, na zakázku před 4 lety. Ale obecně platí takové pravidlo, od kterého se z pravidla jakoby neutíká, že pokud se pracuje s nějakým virem, pokud se něco vytváří, něco se jako kdyby opracovává v té laboratoři, tak jedině za předpokladu, že je na to automaticky protilátka. To znamená, jako kdyby to bylo k nějakým klinickým účelům, nebo kdyby to bylo nějaká vědecká záležitost, tak by na to musela existovat protiváha, čili muselo by na to existovat řešení. Divný je, že jako kdyby to řešení buď není, anebo se nechce, aby bylo. Jo, to je také možné. No. Jo, to je právě.
No, abych řekl pravdu, tak my tenkrát, když jsme se tím zaobírali, jako jo, v těch krizových plánech, jestli vůbec jako nějaká vakcína, jestli nás spasí nebo něco takového, tak vlastně jako vždycky se to nějak potlačilo, protože jak ten vir, ten normální vir, nemyslím ten nějaký umělý, ale normální vir, tak vlastně on pořád mutuje, on není stabilní, jo, on prostě můžeš jako v tuto chvíli udělat ten jeho snímek, ale když to všechno připravíš, tak ty vakcíny většinou pak třeba nejsou ani funkční, jo, prostě protože on se natolik pozmění ten vir, tak svých vlastnostech, že ty sice provočkuješ jako to obyvatelstvo, no ale ono to na něj potom ani nefunguje, protože ono se to, ono, oni ty nůžky se prostě tak rozevřou, že prostě to nevytvoří tu imunitu nějakou, jo, prostě u toho člověka.
Já takže právě proto... No, já to
ani nechtějí, ty matky už nechtějí očkovat děti a to, protože právě ono to funkční není. Jako ty.
No to, já vůbec teď tady nechci jakoby říkat, že očkování je něco prospěšného. My na to máme svůj názor, který je pochopitelně na hony vzdálen tomu, že očkování považujeme za bezpečnou cestu. Ale já jsem na to chtěl ukázat jednu takovou věc, víš, že kdyby se ten virus přenesl z Číny tou standardní cestou, to znamená z člověka na člověka, na člověka, na člověka, a začal se rozšiřovat v Evropě, tak by byl zmutovaný. To znamená, nešlo by ho detekovat pod stejnou jakoby podobou, jako v té Číně. Nebyl by adekvátní. Nebyl by to ten samej. Čili pokud tedy máme na velké ploše toho světa výskyt de facto identického viru, tak ten přenos musel být jiný, než jak se normálně přenáší viry, jak jsme si tady o tom teď povídali. Dáváš mi za pravdu, nebo máš na to názor jiný?
Jako určitě, já teda jsem začal vůbec s tím, aby jsme mohli srovnávat jakoby ten ideální stav, teda když už vzniká přirozená pandemie, jak jsem říkal, těma ptákama, blablabla, nějakýma těma shiftama mezi sebou a podobně těma virama. A pak je tady to, jo. A tady už jsme ale na hranici nějaký konspirace prostě. A proto jsem říkal, nejdřív uděláme tu ideální část a pak tady ukážeme, vokolik tenhle ten vir se liší od té ideální. Tam jsem to nějak, jakoby to porovnání s čím, tak jsem řekl, proč mi je to podezřelé. A samozřejmě přesně podepisuju to, co říkáš ty, protože velice podezřelý, že tyhle ty ohniska, to znamená Irán třeba, jo, potom Itálie, tak prostě je to takový jako zvláštní. Jo. Prostě není tam jakoby ta spojnice taková ta vysvětlující, proč když jako jednotlivý někde ty ohniska jsou ještě jinde, jako ta Amerika třeba nebo Kanada, tak ta byla daleko dřív zasažená, nebo západní, nebo Německo západní, nechci říkat západní, ale Německo, tak prostě ty byly daleko dřív zasažený než třeba Itálie nebo Irán. Ale ty jednotlivé osoby prostě v Německu, v Kanadě, v Americe a v Austrálii třeba, tak tam jako ty ohniska z nich nevznikly. Než to v Iránu, a Irán jako má špičkový zdravotnictví, kde doopravdy třeba Američani se učejí prostě od Iránců, jo, to prostě mají speciální programy, kde vlastně tu vysokou úspěšnost třeba speciálně těch venkovských oblastí v Iránu, tak třeba v Mississippi, tam na tom udělali celý model jako, a učejí se od Iránců už před nějakýma 10-12 lety. Tak prostě to není nic jakoby nějakýho zastaralýho, ten Irán, to doopravdy to je špička jakoby v tom zdravotnictví, je daleko víc před Amerikou, daleko víc před Brazílií, srovnatelný třeba iránský zdravotnictví je třeba se slovenským nebo s maďarským, ale v Iránu je třeba 60 národností nebo 60 jazykových různých skupin a podobně, takže tam to je hodně specifický a přesto oni mají úroveň třeba Slováku nebo Maďarů, jo, a jsou samozřejmě daleko dál před Amerikou nebo před Brazílií, Iránci. A tam se to začne šířit. Takhle jako špičkově vyškolení zemi nebo pojednaný zemi zdravotnicky, tam se to začne šířit. A pak třeba v Itálii, ale v severní Itálii, kde ty lidi taky jsou hodně civilizovaní, kde dodržou hygienu, kde doopravdy v letšem třeba předčí jakoby nějaký evropský průměr. A najednou takhle se to tam šíří. A přitom říkám, v těch dalších zemích, jako je třeba Německo, Kanada, Amerika, Austrálie, kde ten koronavir se šířil daleko dřív, jako po těch jednotlivých kusech, tak tam to není. Takže proto to podepisuju, to, co říkáš ty, protože zase ve srovnání s čím, tak to nesedí. Prostě.
A víš, co ještě, Pavle, zvláštní?
Proto ti dávám za pravdu.
Víš, co je zvláštní, Pavle, že on koronavir se šíří ve dvou vlnách, všimni si. On se nejdřív šíří informačně, čili nejdřív média o něm proinformují kompletně celou veřejnost a potom, jakoby když ta veřejnost je v očekávání, teda co bude dál, tak začnou být ohniska právě v těch zemích, kde se na to ti lidé připravili. Mně to prostě pořád chodí, protože zase ještě k tomu, co ty jsi říkal o virech, tak je potřeba říci, že všechny pozemské viry mají určité kodování. Tak jako úplně všechno, co je živé na planetě, ať je to rostlina, ať je to cokoliv vlastně, co patří do toho našeho vesmíru, i kameny, čili ta neživá příroda. Všechno, co tady je, tak má nějaký svůj kód a na základě toho kódu to sem patří. Všechny viry, pochopitelně, mají nějaké tu matrici, podle které se vlastně manifestují i na té fyzické úrovni. Stejně jako člověk, stejně jako cokoliv jiného. A proto náš organismus je schopný rozpoznat vlastně podle tohoto kódu i třeba u bakterií. Často lidé se ptají, no a když budu pít koloidní stříbro, tak mi to zabije probiom třeba ve střevě. Jo? A to vůbec není pravda. Protože právě třeba koloidní stříbro je sladěné i s tím organismem tak, že tělo si některé bakterie pěstuje a proti některým pochopitelně bojuje. Koloidní stříbro také ví, které bakterie s námi rezonují a které k nám nepatří. Čili je to jakýsi jakési kódování, podpis toho tvůrce, stvořitele. Ale podle toho vlastně lze zařadit ten virus. Ale když si představíme, že by někdo vytvořil umělou matrici, kterou by, dejme tomu, falešně okódoval, pojďme hodně za hranici tedy těch spekulací, tak je schopen vlastně informačně vytvořit virus, který potom je schopen se šířit tak, že se začne zhmotňovat v úzovkách za určitých podmínek podle informační předlohy. Je to kombinace, řeknu, chemtrails, a je to kombinace určitých informačních technologií, které šíří nejenom třeba názor lidí před volbama, nálady lidí před volbama a chuť volit víc tam nebo tam. Čili to jsou ty psí technologie, které už velmi dobře znal a ovládal v Třetí říši Goebbels a spol., ale jsou pochopně vychytané, jsou vypinkané do té dnešní doby. Takže třeba jsme zachytili, no to je jedno, já to řeknu potom dál, tak myslíš si, a znova tě strkám k tomu, co už jsem se předtím ptal, jedná se o určitý typ, ať už víc za hranicí sci-fi, anebo víc v běžném reálu, myslíš si, že se jedná o testování té společnosti, anebo dokonce o jakési měření sil a krocení určitých pročínských nálad, třeba i v kombinaci s internetem věcí, 5G a tak dál?
Já si myslím, že je to všechno dohromady, všechno, co si řekl. A ještě jsou tam nějaké věci, které si buď nestihnou říct, anebo si, ještě si na ně nějak buď nespomněl, nebo budou ti docházet. Prostě oni nikdy nejednají jenom jedním směrem. Jo? Oni vždycky jednají synergicky, to znamená, že tam nasadí prostě víc cílů a jsou spokojení, když třeba 3/4 z nich, nebo 2/3 z nich, když se naplnějí, nebo i třeba 1/3 z nich. A že jim některý z nich nevídou, tak to jim nevadí. Oni prostě vždycky vytvoří situaci, ono se tomu říká řízený chaos. Jo? Prostě ono to vychází z teorie her. A že oni vytvoří chaos, kde oni znají ty prvky, kterým vlastně ten chaos oni vytváří, a podle potřeby, tak oni je zvyšují. Oni vlastně jenom v tom ryze čistě soukromém židovském fedu, tak vytisknou víc peněz, které docestují tam, kam mají, přes ty neziskovky, přes ty různý nastrčence a podobně. A tím oni parametrizují vlastně tady to, co rozjeli. To znamená mediálně, nebo i infekčně, prostě zdravotnicky, těma letadlama, prostě koho kde odvezou, koho neodvezou, kde budou roušky zaplacený, kde nebudou zaplacený, kde ty vlády budou jednat rychlejc, kde budou jednat pomalejc, kde se do toho přimíchají ještě nějaký další migranti nebo já nevím cokoliv. A takhle oni vytváří ten chaos. Samozřejmě proti tomu se brání jakoby člověk těma přirozenýma svýma jakoby instinktama a celý to lidstvo se proti tomu brání. A jim to nevadí, že jim některé ty prvky popadají. Prostě pro ně je důležitý, že celkově, když to sečtou, že budou jako z jejich pohledu v plusu. Co natiskli, oni vlastně jediný nepracují. Prostě většina lidí v alternativě přemýšlí vydělat, ale oni jsou jediní, kteří vydělat nepotřebují. Oni jenom tisknou, oni nic jiného nepotřebují. A oni vlastně uvádějí tady to oběživo jakoby do oběhu, za to získávají celou zeměkouli, získávají naše životy, životní energie, získávají majetky, získávají vlastně půdu, která je nenahraditelná na země kouly, a stavějí a dávají to do pronájmu a tak dále. Oni nepotřebují vydělat. Jo? Oni vlastně jenom potřebují tu naši životní energii a prostě duchovní energii. To je jediný vlastně co oni jakoby potřebují dostat. Takže oni nás nepotřebují ani, si myslím, jako vyhladit. Oni potřebují nás dostat na nějakou úroveň jakoby početní nebo výkonovou, která je pro mě tak nějak jakoby příjemná, ale nemusí být úplně pintlich. Jo. Může se lišit třeba o 20, o 30, o 40%. Oni jsou na to připraveni, nahoru, dolů, prostě doleva, doprava. A to je celý. Jako, jo. Takže já to vidím takhle, oni jsou pragmatický. Prostě oni si neudělají jakoby přesný cíl a neřeknou teď prostě v 17 hodin dne toho a toho prostě musíme protnout tady ten cíl. Prostě takhle oni to nemají vymyšlený. Jo. Oni jedou na dlouho a spíš prostě celkově potřebují co nejvíc z naší duchovní energie a životní energie prostě dostat na svoji stranu, aby fungovala pro ty jejich potřeby. A že oni zjistějí, že prostě během té doby, že si oni změnili ty cíle, oni sami, nebo že to potřebují řešit jinak, tak nastrčej Grétu, nastrčej Hitlera, nastrčej prostě kohokoliv, který vždycky tu korekci vlastně jakoby tam vytvoří něco jako v televizi, když prostě pustíš
vytáhnou žolíka.
Tak. Tím odchýlej vlastně jakoby ten waypoint nebo prostě ten směr toho pochodu, toho celého lidstva a my jako ty gojím hovada, tak vlastně najednou se odstnem ve Vohradě, která je trošku přestavěná, kde jsme vyžrali tu pastu, kterou oni nám přisoudili předtím a oni mezi tím někde vysázejí nebo nechají vysázet nebo objevějí prostě nějakou jinou pastu, tak prostě nám předělají jakoby tu Vohradu a ty pastýři, ty Okamurové prostě a ty další, tak nás do té nový Vohrady nás tam zavedou a my ještě tleskáme a křičíme prostě před izraelskou ambasádou při tom pochodu, ať žije Izrael prostě a tak dále. No. A vedou to ty největší národovci tady vlastně.
Pavle, mě tam napadly některé věci a už to nechci prodlužovat. Jenom prostě jsem uvažoval, když se o tom mluvil, jo, jak potřebuji to jateční maso. V podstatě. To je to, o čím jde. My máme jednu nevýhodu oproti nim. My máme život od do a každý člověk a v tom je ta největší otročina a v tom to největší zabednění, jako kdyby, jo. Že lidé se naučili uvažovat od narození do smrti. Jako ten jeden jediný život, už vůbec nepočítají a nekalkulují mnohdy z životy svých dětí a z životy...
Promiň Petře, jenom víš, že ti nerozkáču do řeči. Ne, lidi se naučili, oni nás to naučili, předtím my jsme nebyli takový, jako oni nás
samozřejmě, to samozřejmě, ale dneska je spousta lidí, kteří se to už učí dobrovolně sami, víš? Takže vidí se ten život jakoby od do a to, co to přináší, je logické. To znamená, někdo chce urvat za každou cenu všechno, někdo nepřemýšlí o tom, že přijdou další životy a že tady byly jiné životy, ve kterých se nalézal a tak dále a tak dále. Ale já chci jenom říct, že oni, tedy se budeme bavit o těch, kteří to celé organizují, oni tenhle syndrom nemají. Oni prostě plánují dlouhodobě, oni si na výsledek umí počkat, přesně jak říkáš, jsou velice pragmatičtí, jsou systémoví a mají od nás navrch to, co my postrádáme, a to je ten čas. Ono, když se na to podíváš, tak se to projevuje třeba i v tom běžném životě v té politice. Každá strana myslí jenom, když hodně dobře, tak na období svého vládnutí, jo, na 4 roky. Ale nikdo tady nedělá dlouhodobé koncepce, které jsou pro národní, pro lidi, pro ten stát. Všichni si jenom budují ty svoje politické, stranické kariéry a bezohledně i vůči svým vlastně těm jakoby volebním plánům, tak mi to vypadlo to slovo. Už ani to neakceptuju. Čili to je právě ten chaos a ten zmar, to nebetyčné plýtvání úplně vším, protože všichni myslí jenom v těch ohraničených mantinelech času. Jo, a to je právě ta chyba. To oni nemají. Oni si na to rádi počkají. Dobrá, jestli na to chceš zareagovat?
No já bych ještě chtěl říct, že i ty národy, že prostě spoustu lidí národuje nebo chce být národovec, ale málo kdo si uvědomuje, že i ty národy vlastně kolikrát nakreslili a oddělili člověka od člověka oni. jako jo. Klasický případ třeba Sýrie, Irák, jo. Prostě abych tady nesahal na nějaký horký věci. Ale i my jsme tady žili prostě v té, jak se říkalo, Bémen, tak tady byli pomíchaní Němci a Češi úplně mezi sebou, různě povdávaný, poženěný, prostě pospříbuzněný. No a najednou nám tady nasadili Tomáše Garrigua Masaryka a ten vlastně rozeštval tadyhle rodiny, rozeštval prostě. No. A stejně to, dneska to vidíme prostě Irák, Sýrie, prostě klasický případ, přišli, nakreslili nějakou čáru, tím vznikla hranice a najednou skoro lidi se začali nenávidět na obou stranách té hranice. Takže je to i na nás, jo, prostě toho chytání se toho národovectví, ono je to všechno odsaď pocať, jo, prostě, že člověk může jako mít lásku ke svýmu jazyku, ke své literatuře, ke svým nějakým vidění světa, ale nemůže prostě automaticky mazat ty druhý. Ale já to myslím, že to platí pro obě strany, jakoby teď, ty hranice, že to není jenom, že my jsme zlí na ty druhý, nebo oni na nás. Prostě my nesmíme být zlí na sebe navzájem, protože tím oni na tom vydělávají tyhle ty, kteří nás takhle rozdělují. Jo. Prostě rozděl a panuj, to je úplně základní jakoby premisa ve všem. A vidíme to tady, prostě teďko při tom koronaviru, že i Evropani začínají plivat na Číňany, tady, kteří tady třeba žijou, já nevím, desítky let a dělají tady třeba lékaře, nebo dělají tady prostě fakt důležitý člán v té naší společnosti, v té evropské. A oni na ně plivou a berou jako nějaké obecné ohrožení. Jo, prostě. Takže dneska nenadávám na Čechy, ale nadávám vůbec na Evropany, jak se chováme. Jo. Než to, vidíme to v té Číně, že tam naopak, prostě oni k cizincům se chovají hezky a riskujou, prostě jdou na letiště, jdou do práce, prostě jenom proto, aby odbavili Evropany, kteří vlastně z takovýhle jako karantény tak odlítají pryč, jako do pohůdky a oni tam zůstávají a místo toho, aby byli doma u rodin a byli schovaní a hlídali se, tak prostě jdou do práce, spustí tam prostě ty šaltry, spustí tam prostě ty přepravníky těch kufrů, vozejí tam ty Evropany prostě na letiště a chovají se k ním vyloženě hezky. Já nevím, jestli bychom my byli schopni tady takhle se chovat třeba někomu z jiného světa dílu nebo z jiného civilizačního okruhu, kdybychom tady byli v karanténách a najednou sem Číňani prostě poslali letadla a odváželi si svoje lidi. Tak jestli my bychom z té pohůdky prostě a z toho bezpečí těch domovů, jestli bychom šli jakoby do té práce, když nikdo do práce v té době nechodí a šli jim udělat cestu, aby oni mohli odcestovat. A my tady přitom na ty Číňany plivem jako za dnešní situace.
Jo, Pavle, víš, co je zvláštní, ještě než tě propustím, tak ještě jednu otázku na tebe mám. My jsme pochopitelně byli v Moskvě, byli jsme v Petrohradě. Asi nejrozšířenější turista v Ruské federaci je Číňan. Víš, to je zvláštní, že Rusko nehlásí výskyt koronaviru.
No právě, no. Právě proto říkám, že ono ho mělo. Ono hned na začátku, myslím, mělo dva nějaký případy, které tam byly. Kvůli tomu i přivřeli tenkrát hranice vlastně na tom dálném východě mezi Čínou a mezi Ruskem, Ruskou federací. Ale právě já říkám, je to nepochopitelné, že se zakládají jakoby nepřirozený ohniska. Jo? Prostě, že to není podle toho, kdy se vyskyt ten vir, ale je to prostě takový jako hodně zvláštní, že se zrovna v Iránu, který prostě dneska má jakoby destabilizovanou polohu a došlo tam k tomu zavražení Sulejmáního a potažmo potom těm přestřelkám vlastně na ty základny v Iráku, na ty vojenský a tak dál, ty americký. A v Itálii, kde taky se dějou docela velký věci ohledně nejenom migrantů, ale ohledně i těch vlád vlastně, který se tam rychle střídali, teď Salvini prostě a podobně. Takže prostě je to velice zajímavý, je to velice jako zvláštní a proto právě, když někdo říká, že jsme konspirativní, nebo to, tak já říkám, no, pojďme si říct ve srovnání s čím vždycky. Normální nějaký přirozený ideální stav nebo očekávaný stav a takovýhle tyhle anomálie, obrovský anomálie, o kterých ty jsi mluvil, tak prostě proč jsou, nebo z jakého důvodu, proč se vyskytli, no. Proč to nejde tou očekávanou nebo nějakou tu vymodelovatelnou cestou, proč to jde takovouhle obrovskou anomálií nebo dvouma anomáliema prostě. Hmm.
Možná je to tím, že nad Ruskou federací nelítají letadla NATO, která nám tady permanentně chemtrailsují, jo. To je možná trošku důvod. Dobrá, Pavle, tak já jsem rád, že jsi zavolal, že jsme mohli probrat docela velmi zajímavě to téma. A nevím, jestli třeba nebude něco probírat potom Vítek s VKáčkem, ale pokud ano, tak jsme udělali docela dobré antro otvírací. Tak jo, já ti děkuji, ať se ti daří ve tvém studiu. Doufám, že jsi se vyléčil z chrapotu a ze tvých nemocí a že budeš zase plnohodně vysílat.
No já se pořád léčím, takže doufám, ale je to někde na 3% toho, jak když to bylo to nejhorší, takže je to 30krát lepší teďko, ale není to něco, že by vždycky stačí pár desítek minut povídání a zase začnu chraptat, anebo to, ale není to tak hrozný, prostě jako to bývávalo. A samozřejmě přeju všem hodně zdraví, hodně zdravýho rozumu, děkuju za to, že si mě poskyt tady zase chvilku, abych jsme si popovídali veřejně. A doufám, že se uvidíme i nějak potom na nějaké naše povídání a krásný víkend prostě i tobě a celému tvýmu studiu, všem tvým dámám a samozřejmě i kolegům, prostě, kteří u tebe vystupují a těším se no zase někdy.
Tak jo, já se budu taky těšit, Pavle, mě se hezky pozdravuj, doléč se a brzy teda na viděnou a taky naslyšenou. Tak jo, ahoj.
Hezký večer.
Tak to byl Pavel. No, dáme si asi pravděpodobně, dáme si jednu písničku a pak tady mám další připravená témata, tak si jim můžeme věnovat. Tak pojďme si dát Petra Luftnera. Moderní člověk se jmenuje písnička.
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším některý na mě asi za to koukaj z vrchu. Je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsnýho, jsem prostě hrdě, že fa zdrávím z rodičů kapesního, ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí, kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý podprůměrný páška má vyhnaný svaly, a přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není, ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby, do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou vy, budeš ty. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Dálej droník, 5 rumů a tak 4 amunzeny, to je moje originální cesta. Jak balím ženy, tak to dělám, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo 1, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo, přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foťák a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. V sobotu musím je hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status, zrubka mači holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. Mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků, jo, lajků. Já jsem moderní člověk týhle doby, a do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou hym, budeš i. Tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. A že všichni jsme skoro stejný, mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázně komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit. Neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas, tak co by? Tak co by? Já jsem moderní člověk týhle doby a do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou jen, budeš in. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Já jsem moderní člověk týhle doby. Jsem moderní člověk týhle doby. A zatím dobrý.
Tak to byla pěkná písnička, musím říci, taková i textově dobrá. To se mi líbí, protože to přesně vystihuje takovou tu ten in cool směr, kterým se ubírá tedy ta mladá generace. Ne všichni naštěstí. Já mám tady takový hezký mailík, musím říci, který jsem tady připravil a teď mi tady trošku někde zapad, ale jak jsem minulý týden vlastně tady mluvil a rozebíral některé věci ohledně výchovy a vzdělávání, tak mi přišel moc pěkný e-mail, musím říci, od Zdeňka. Je to člověk, který také pije kvalitně upravenou vodu, je to náš věrný posluchač. Vedli jsme, teď jsem tam byl na servisu nedávno, tak jsme vedli spolu takovou hezkou diskuzi. A on mi napsal velice krásný mail vlastně k tomu, co jsme tady minule probírali. Zdravím Petře, reaguji na vaše hovory při víně z 21.2., kdy jste se zabýval vzděláváním dětí. Mám dvě vnoučata, 12 let a 10 let. Moje snacha byla s dětmi doma 8 let a od 6 do 8 let učila Dorotku doma v rámci rodinné školy. Jednou za půl roku jezdili na přezkoušení. Ten mladší chlapeček byl samozřejmě při domácí výuce u toho a tak v 5 letech uměl už psát a počítat. Dorotka pak začala chodit až do 3. třídy a chlapeček chodil do školy od 6 let normálně. Snacha pak nastoupila na částečný úvazek do rodinné malotřídky tady na Moravě. Přiznám se, že tehdy jsem se způsobem výuky vnučky vnitřně nesouhlasil. Jsem zkrátka ještě ze staré školy, ale dnes vím, že to dělala snacha dobře. Ten můj nesouhlas vyplýval také z toho, že můj syn s velkým vypětím zabezpečoval rodinu po materiální stránce sám, má menší firmu na dřevostavby a navíc ještě postavil v Kunštátě rodinný dům dřevostavbu, bohužel na hypotéku. Musím ale říct, že se na něm to jeho úsilí o zabezpečení rodiny trochu podepsalo. S celou rodinou jsem 5 let bydlel tady u nás, kde to znáte, než se odstěhovali do nového svého domu. Tady děti vyrůstaly se psem a měli jsme i slepice. Okolo domu se starají vnoučata o dvě kočky, křečka, dvě krysy a gekona. Myslím, že dostali dobrý základ do života, píše posluchač Zdeněk. Určitě. To je takový hezký příběh, jak to bylo velmi dobře a pěkně uchopeno, kdy to, že vlastně snacha, o které tady píše teda Zdeněk, začala děti učit, tak se vytvořilo jakési pouto, že maminka tedy dává to vzdělání, to moudro, maminka dává ten pojem o tom světě, to, jak ten svět vypadá za dveřmi našeho bytu, našeho domu, nebo za vrátky naší zahrádky. To je velice důležité, aby tam tato důvěra byla, protože to škola pak žádná škola nerozbourá, že rodič, maminka, tatínek je zkrátka ten, kdo má nejvíc pravdu v tom životě. A to je to důležité. Vytvořili se tam, bylo vidět na tom chlapečkovi tedy, že velmi rychle chápal, protože naslouchal tomu, jak se se starší dcerkou paní Sracha učila. No a pochopitelně mu to dalo velký základ pro jeho absolvování první třídy, takže měl vlastně náskok. Možná by zvládl chodit i do té druhé. Takže chválím. To mě velice potěšilo. Já jsem se ptal Zdenka, jestli můžu ten příběh použít. Takhle nějak by to mohlo být. Pak mi tady psalo několik posluchačů a posluchaček, že by to chtěli absolvovat, že by určitě chtěli děti vzdělávat, ale že si neumí představit a neví si tak trochu rady, kdy a jak začít a podobně. No, nemá se to přehánět, to znamená určitě neučte děti anglicky od 3 let, jako jsem to zažil také na svých cestách v některých rodinách a rodičové byli hrozně pyšní, že jejich dítě umí anglicky dřív, než přišlo do první třídy. Protože to má veliké, velmi negativní a velké destruktivní dopady na zdraví těch dětí a vůbec na jejich další vývoj, zejména na jejich duchovní vývoj. Takže opatrně s tím. Ale po tom 5. roce už ty děti, to je individuální, ale už začíná být velmi vnímavé a můžete s nimi prostě začít pracovat. Ono vlastně už od 4 let. Záleží, jaký máte vztah, záleží, jak jsou děti zvyklé na vaši péči, na to, že jim říkáte, vyprávíte jim pohádky, můžete ty pohádky s nima rozebírat, můžete si o nich povídat, můžete třeba děti inspirovat, jestli by část pohádky dokázali říct sami, co by třeba v té pohádce změnili, jak by ten příběh třeba přestavili. To všechno můžete s těmi dětmi vlastně řešit. A tam trošku uvidíte a změříte si, jak ta děcka jsou směrovaná, co jim jde lépe, jestli třeba, když s nima budete zkoušet počítat jednoduché záležitosti, nebo spíš to vyprávění těch pohádek a podobně. A když si zalovíte, pokud jste to nezničili, a to je důvod, proč bychom si měli schovávat svoje sešity z 1., 2., 3., 4. třídy třeba, nebo aspoň si vzít od některých dětí v okolí třeba učebnici, nebo si koupit učebnici, takovou nejlépe v antikvariátu, ze které jsme se učili my, kdyby tak byl slabikář nějaký. Můžete to všechno začít zkoumat, na internetu se můžete porozhlédnout, učit děti psát. Psat se je teď trend, že děti se vlastně psacím nebudou učit, budou pouze psát, když tak tiskat se, protože to rezonuje s tím psaním v počítači a v různých komunikátorech. Je to další těžký úlet, protože právě děti, které patří do kategorie kristovských dětí, tak už jsem o tom mluvil, kristovští lidé, kristovské děti mají tu fantazii, máme ty obrazy. To znamená, pokud něco napíšou vlastní rukou, dávají do toho otisk toho, co sdělují. To znamená, že to písmo, proto existují grafologové, kteří vám z toho písma jsou schopni spoustu věcí jako kdyby sdělit. Ale grafologie je jakoby strašně malý útvar toho, jak to písmo vypovídá, protože to písmo vypovídá nejenom o tom člověku, ale vypovídá i to, co se napíše, tak způsob, jak jsou zvolená slova, jak je ta věta, jak je postavená a tak dále, a tak dále. Proto se to zjednodušuje, proto se věty, my jsme se učili věty vkládat, oddělovat čárkou, čili ta výstavba té věty byla velmi snadno rozeznatelná. To, že se od toho upouští a že jako těch čárek se používá čím dál tím méně, vede vlastně k tomu, že přestáváme trošku vnímat to, co ta konstrukce té věty nám vlastně předkládá k navnímávání, čili můžeme to udělat dramatické, méně dramatické, můžeme to udělat poetické. To všechno vlastně děláte výstavbou té věty, tou konstrukcí souvětí. To je neskutečná věc a proto jsou dobří spisovatelé a jsou nudní spisovatelé. To tak prostě je. Čili toto všechno jsou praktické důkazy o tom, o čem tady vlastně teď hovořím. A psát někomu napsat dopis, to je vyjádření velké úcty a rukou psaný dopis. Protože to je sdělení nejenom tedy slovem, ale i graficky. to, jak úhledně jsme to napsali, to, jakým způsobem, slohem a tak dál, to všechno má svoje, řeknu, svůj důvod a dá se to načítat. No. Takže naučte a učte své děti, aby psali tím psacím písmem. Jednak je to rychlejší, to je potřeba říct. A druhá, je to kristovskému člověku vlastní. Protože vlastně, když píšete, tak jako kdybyste kreslili, malovali obraz. To je umělecké dílo. Vaše písmo je umělecké dílo. Proto se ta datová komunikace odehrává tím, že píšeme, a teď ještě ta různá aplikace vám nabízí už ta slova, už vám jakoby staví podle toho, jak používáte slova k sobě, tak už vám je nabízí, napíšete 2-3 písmenka, už tam máte to slovo připravené. Výběr ze 2, ze 3. To je také umělá inteligence. Jako, představte si, že aby tato aplikace fungovala, co musí umět? Musí znát stopu vašeho vyjadřování. To znamená, ona vás monitoruje a podle toho, jak používáte spojení slov a jakým způsobem vlastně ten jazyk volíte, tak ona se to od vás učí a pak vám to nabízí. To je krásný příklad, zase jeden z mnoha, jak učíme umělou inteligenci vlastně o nás. Takže to jsem chtěl tady zmínit. Ještě chci říci, že mám, a pořád na to myslím celý den, mám takový silný zážitek, musím říci. Včera jsme byli v Kutné Hoře u paní Aleny. Kutná Hora sama o sobě je nádherné město, asi znáte. Snad všichni jste, doufám, byli v Kutné Hoře. Snad všichni, aspoň na obrázku, jste viděli chrám Barboru, jak se říká tam. To je z dálky monumentální stavba. Trošku to vypadá, jako když přijíždíte do Bradavic v určitý okamžik. Velice, velice fantastická záležitost, krásná stavba, neskutečná. No ale zpátky k paní Aleně. Takže byli jsme u paní Aleny, nádherné stvoření, musím říci, krásná bytost. Paní Alena vychovala a poskytla domov a vytvořila domov a vytvořila rodinné zázemí 4 dětem, které pravděpodobně bez ní by nikdy nepoznali, co to je mít rodinu. A dokonce i v době, kdy jedno z těch dětí ten vztah s manželkou neustálo, tak vlastně teď zase poskytla to zázemí svého bytu, poskytla snaše, jako tchýně si vzala k sobě snachu, se kterou se rozvedl ten její syn. To vypovídá o něčem, to jsem chtěl právě vyjádřit. Veliké poděkování této nesmírně krásné ženě, která takovýmhle způsobem vlastně v tom životě se rozdala a rozdává pořád. Tak Alenko, do Kutné Hory vám přejeme, ať ten váš život je naplněný štěstím a láskou. Tím, co vy jste v podstatě rozdávala, aniž byste možná musela, tak jste rozdávala dětem, ze kterých jste udělala dospělé lidi, kteří mohou říci, že měli rodinu a měli určitě vás a mají vás. Takže veliké poděkování. No, když už jsme v těch záležitostech, ze kterých tak trošku mrazí, tak mám jednu zprávu, která není až tak veselá. Je to zpráva, řeknu, smutná. Byť musím říci, že jsem úplně nepoznal dotyčného, neměl jsem tu možnost, tak ale teď musím najít to sdělení, které mi bylo posláno. Já se přiznám, že byl jsem vybrán jako studio, které má tuto věc zveřejnit a nějakým způsobem se jí má zaobírat. Je to o tom, že bychom to měli číst tedy, nevím, jestli jenom u nás ve vysílání, ale tu zprávu nám poslala posluchačka z Hořic, posluchačka, se kterou jsme byli také na některých slovanských záležitostech. Tak, tou smutnou zprávou je, že ona je ta zpráva ze včera, to znamená, že ve čtvrtek krátce po půlnoci zemřel v Kalifornii pan Josef Doležal. Asi to jméno vám něco říká. Staral se tam o naše krajany, strávil pár let taky u Pavla Hlávky z pořady o dění ve světě. Tak tu byl celkem populární a jeho pořady každý týden byly docela žádané a lidé je poslouchali. Vloni se ale nemohl účastnit pořadů s Pavlem Hlávkou na svobodném vysílači, protože se tu podrobil velmi vážné operaci. Toho vzniklo mnoho rozvášněných diskuzí i s pomlouvačnou kampaní, a kde kdo to bral jako jeho osobní selhání a nespolehlivost, že se odmlčel. To pak pokračovalo i na dalším alternativním médiu vloni na podzim. Nikdo z nás netušil, jakým procesem prochází. On mezi tím už bojoval o život. Chci, aby o jeho odchodu někdo zodpovědný věděl z Midgardu. A protože dotyčná posluchačka neměla kontakt na mě, tak vlastně požádala Pavla ze studia Slovan, aby mi to přeposlal. A posluchačka ještě dále píše PS. On se mnou studoval a znali jsme se. Měla jsem k němu jiný vztah než skrz politiku a vlastence. Ale to už je nyní fuk, už je mu dobře. Takže v Kalifornii včera ve čtvrtek krátce po půlnoci, čili na začátku toho čtvrtečního dne, v Kalifornii zemřel a do alternativního nebe nás opustil pan Josef Doležal, kterého jste tady slýchali na svobodném vysílači a který vám přinášel určitý typ informací. Tak pojďme mu zahrát na tu cestu jednu písničku, která si myslím je k tomu taková vhodná. to bylo stejskání pro pana Josefa Doležala, čest jeho památce. No, přátelé, i to patří, bohužel, a musím říct si pro některé lidi i bohu dík k životu. Ale to jsou pak už individuální příběhy, které nám život píše, a pro některé lidi může být i taková pro nás ostatní smutná zpráva vysvobození. Takže pojďme se posunout dál v našem programování a v našem tedy pořadování, tak jsem chtěl říct, v našem programu a v našem pořadování. Psala nám i Iveta, že Roudnice nad Labem, Kaufland, také pouze zbytky mouky, těstovin a trochu rýže, jinak všechno vykoupené. Doufám, že naše zpráva nespůsobilo, že váš nejbližší Kaufland a Tesco či Lidl jste nevzali útokem také, že jste už dávno nějakým způsobem předzásobeni, protože přeci pořád říkáme s Janíkem, že ono to přijde. Víte, ta podoba, jakou to přijde, může být různá. To nemusí být jenom o tom, že banky vyhlásí run a zavřou. To může být právě i tento způsob vytvoření chaosu, paniky a, jak se říká, toho zmaru. Já tady mám jednu zprávu, která je velice, velice čerstvá. Těsně před vysíláním byla zveřejněna na Sputniku v 16.57, 3 minuty tedy před začátkem vysílání dnes. Vědci ve vesmíru zaznamenali mohutnou explozi. Vědci z Mezinárodního střediska pro radioastronomický výzkum zaznamenali nejmohutnější explozi ve vesmíru od dob velkého třesku. Oznámil to portál Eurek Alert. Tak teď jenom do toho vstoupím a řeknu, protože velký třesk nebyl, tak mě to neznepokuje, ale když si to vezmu, že teda oni tomu fakt věřej, a pokud by tedy od toho vzniku, jak oni tomu velkému třesku, jak ho nazývají, od toho vzniku vesmíru, by toto byla nejmohutnější exploze, tak to něco znamená. K explozi došlo u velmi masivní černé díry v nadkupě galaxii Hadonoše, to je také velice zajímavé, Hadonoš, která se nachází ve vzdálenosti 390 milionů světelných let od Země. Astronomové podotýkají, že v důsledku exploze došlo k uvolnění energie, které pětkrát přesahuje předchozí rekord. Probíhalo to velmi pomalu, jako výbuch ve zpomaleném záznamu, který trval 100 miliony let, vysvětlila profesorka střediska Melanie Johnson-Holitová. Vědci zatím nezjistili příčinu exploze a plánují provedení důkladnějšího výzkumu, také dvojnásobně zvýší počet antén. Vybouchne Betelgeuse. Vědci nevědí, jestli v nejbližší době exploduje hvězda Betelgeuse, u níž se v poslední době zaznamenává rekordní snížení jasu. Pokud k tomu však dojde, o explozi budou vědci vědět týden před pozorovanou událostí, a to díky velkému uvolnění neutrína. Promluví o tom astrofyzik, vědecký pracovník Astronomického ústavu Ruské akademie věd Nikolaj Samus a astronom, starší vědecký pracovník státního Šternbergova Astronomického ústavu Vladimír Surdin na prezentaci v moskevském planetáriu knihy amerického astrofyzika Neila Grasse Tysona ve službách války. Betelgeuse je hvězda v souhvězdí Orion. Je to červený veleobr, který má jas 80 až 105 krát vyšší než Slunce. Je jednou z největších dosud známých hvězd. Kdyby byla na místě Slunce, dosahovali by její okraje oběžné dráhy Marsu nebo Jupiteru. Přitom hmotnost Betelgeuse převyšuje hmotnost Slunce 17krát. V poslední době byly u této hvězdy zaznamenáno rekordní snížení jasu. Vzdálenost k ní činí podle různých odhadů přibližně 613 až 880 světelných let. Jsem redaktorem katalogu proměnných hvězd. Betelgeuse je známá proměnná hvězda a v katalogu je zapsáno, že má zaregistrovanou minimální velikost plus 1,3. Tento rekord ale značně překonala a sestoupila na 1,6 až 1,7. Poklesla tedy velmi hluboko a teď se z toho dostává velmi jistě. Nyní má opět 1,2. Křivka jasu je velmi přesvědčivá. Avšak bude-li toto bezprecedentní minimum Betelgeuse spojeno s nějakou výbušnou aktivitou, to nikdo neví, neřeknu vám to ani já, ani Wikipedie, řekl Samus. Surdin ze své strany řekl, že v případě exploze pošle hvězda mimo jiné i směrem k Zemi velké množství různých částic a paprsků. Bude to bezpečné zde na povrchu Země, ale dost nebezpečné pro družice a kosmonauty, řekl. Týden před explozí už to budou astronomové vědět, protože hvězda uvolní velké množství neutrína. Zaznamenají je detektory neutrína v USA a Japonsku. Nebude jim stačit škála, řekl Surdin. Čili bude to mimo rozsah. Takže vás budeme varovat týden před výbuchem. Dojde k tomu ale v průběhu nejbližších 10 000 let, řekl. Tak teď asi někteří jste se zaradovali, že 10 000 let je veliký výhled. Ale pozor, je to v průběhu, takže to může být klidně pozítří. Takže je tady vyfocená dokonce i ta hvězda, Betelgeuse. A ten výbuch, když se vrátím úplně na začátek toho článku, znamená to, že v našem vesmíru se dějí nějaké záležitosti. Ono, se na to budu muset podívat s Išou, ta zpráva je velice rychlá, je velice čerstvá, nelze k tomu nějak zaujímat nějaké hlubší stanovisko, ale uvidíme. Buď to je absolutně bezvýznamná záležitost, která nebude mít žádný vliv, a nebo bude mít vliv velký. Jde totiž o to, že v podstatě nikdo nemůže říct, jaký to bude mít vliv, protože nikdy jsme ještě takto mohutnou explozi v našem vesmíru nezažili. To je to, co je s otazníkem a co je k zamyšlení. Tak to bylo jenom k tomuhle. Pak mám tady jednu zprávu. Dokonalá zbraň, proč raketa R-36M dostala přezdívku Satan. Dnes má narozeniny nejsilnější zbraň na světě. Před 47 lety poprvé vyletěla k obloze první těžká balistická raketa R-36M Satan. Tento komplex je v předstihu o více než půl století. Bylo v něm jako v prvním použito mnoho technologií, které jsou i dnes považovány za supermoderní, píše portál RG.ru. Tady si koukám, že nám někdo volal, tak já vás poprosím, pokud nám ještě chcete volat, tak můžete, pochopitelně. Podle portálu je R-36M s doletem 16 000 km schopna doručit svoji bojovou hlavici na jakékoliv místo na území potenciálního nepřítele a exploze těžké monoblokové bojové hlavice s kapacitou 25 megatun srovná se zemí město velikosti New Yorku a jeho okolí. Přestože formálně je Satan modernizovanou verzí mezikontinentální balistické rakety R-36, ve skutečnosti je to úplně jiná raketa, v níž bylo samozřejmě použito to nejlepší z její předchůdkyně. Výkon R-36M se zvýšil 1,5x, přesnost střelby 3x, bezpečnost odpalovacího zařízení 30x. Souběžně s vývojem rakety došlo k vytvoření její chráněné šachty. Satan byl koncipován jako odvetná zbraň, proto klíčovou podmínkou pro vývojáře bylo zajistit start rakety při jaderném útoku, vysvětluje autor článku. Oklamat Ameriku. Satan je první raketou s vícenásobnou hlavicí, což vyvolalo mimořádný zájem Spojených států. Portál zdůrazňuje, že během zkušebních startů u kamčatského poligonu Kura se v neutrálních vodách neustále nacházela americká výzvědná loď a ve vzduchu se vznášela letající laboratoř na základně bombardéru B-52. Starty byly proto prováděny ve chvíli, kdy bombardéry odlétaly k doplnění paliva. Kromě toho se u této rakety jako u první z mezikontinentálních balistických raket objevila možnost nového zacílení před startem. Palubní elektronika Satana byla maximálně chráněna jak před následky jaderného výbuchu, tak i před elektronickými systémy potlačení. Za tímto účelem byla v zadní části trupu proložena kabelová síť pokrytá agregáty a izolačními materiály. Zvenčí byla RS-36M chráněna pancířem z materiálu absorbujících teplo a radarové záření. V případě vypnutí motorů během letu v důsledku ionizujícího záření bylo zajištěno jejich restartování. Přímý zásah jaderné hlavice do odpalovací šachty R-36M mohl pouze oddálit odpálení rakety o 3 až 5 minut, než se usadil prach, uvádí se v článku. Tak to je docela silná zbraň. Raketa odstřelovač. Těžká balistická raketa R-36M Satan má několik variant vybavení. Těžká monobloková hlavice má průměrnou sílu 18, 20 nebo 25 megatun, lehká 8. Verze s rozdělujícími se bloky obsahuje 10 bojových hlavic individuálního zacílení, 800 kilotun každá. Portál uvádí, že koeficient pravděpodobné odchylky od cíle těžké monoblokové hlavice je 130 metrů oddělujících se bloků 80, což při takovém výkonu lze považovat za přesnost ostřelovače. Nezranitelná ze strany nepřátelských zbraní s bezprecedentním doletem a drtivou silou se balistická raketa R-36M stala spolehlivou pojistkou proti třetí světové válce. Ve Spojených státech chápou, kdyby něco, přiletí taková odpověď, že toho budete mít dost. Právě proto, kvůli nadpřirozeným schopnostem, je raketa přezdívána s úctou i s obavami Satan, uzavírá autor článku. Tak já si myslím, že Satan se jmenuje proto, že to je na Satana, to za prvé. Za druhé, je úctyhodné, že něco takového už před 47 lety vzniklo. Víme, že to, co se zveřejňuje v oblasti zbraní a zbrojních systémů, tak opravdu až po 50 letech, cca, to znamená, že umíme si asi představit, co existuje nyní. Unikly některé informace, například o tom, že Ruská federace disponuje letadly, které dokáží vyvinout rychlost přes 4,5 machů. Tam pochopitelně už jsou potíže s plazmatickými změnami a podobně. Řešili tam nějaké detaily. Viděl jsem takový zajímavý snímek. To je... Pozor, ale manévrovatelnost je de facto kolmým způsobem, to znamená, je to něco, když si představíte na úrovni letajícího talíře v uvozovkách, jak to tak mezi lidmi je zažito. Čili pohybuje se to takřka rychlostí myšlenky. A pravděpodobně tedy to bude mít co dočinění s některými mimozemskými technologiemi. Další věc, kterou bych tady ještě k té zbrojnímu arzenálu Ruské federace, pozor, pořád se bavíme o tom, že vše vyvíjí Rusko na obranu. Teď už slyším některé lidi, že říkají, no jo, ale ono se dá všechno zneužít a použít. Ono to nejde tak až úplně postavit, protože buď vyvíjíte věci, které vás budou chránit, anebo věci, kterými budete útočit. Ruská federace se soustředuje na tu obranu. Vyplývá to třeba z čísel, kolik čítá armáda Ruské federace, kolik čítá mužů a kolik čítá jaké techniky. Tato čísla jsou známa v podstatě a je to opravdu zlomek toho, čím disponuje NATO, které neustále cílí na tu Ruskou federaci. Čili už z těch čísel, která se nějakým způsobem nenavyšují, je evidentní, že jde o obranu armádu. Bohužel Ruská federace je v situaci, kdy musí jít cestou své vlastní obrany, protože zatím byla vždy zrazena jakýmkoliv spojencem. Takže to jenom k tomu, možná za zmínku stojí zbraň, o které se moc nemluví. Je to zbraň, která útočí z oběžné dráhy. To znamená, že dosáhnout oběžné dráhy a z oběžné dráhy umí de facto s odchylkou cirka 100 metrů zasáhnout jakýkoliv cíl. Útočí tak, že ta rychlost toho útoku z té oběžné dráhy je tak obrovská, že vlastně, i kdyby byla zachycena jakýmkoliv radarem, neexistuje v tom vybavení, v tom arzenálu, ať už NATO anebo Ameriky, neexistuje zbraň, kterou by bylo možné zabránit v tom, aby ta raketa nezaútočila. Zase, je to záležitost odvetného útoku, takže proto si všimněte, že Amerika se nikdy nepostavila přímo proti ať už Sovětskému svazu, anebo Rusku. Ono to vždycky, ta akceptace tam byla. Oni moc dobře vědí, s čím a s kým mají tu čest. Dobře za to. Protože i tak máme tady velkého agresora, kdyby neměl přirozeného nepřítele na planetě, asi si umíme představit, jakým způsobem by to vydírání a drancování okolik by bylo dynamičtější. Proto je potřeba Rusko rozkládat zevnitř různými způsoby a tak dál a tak dál. Proto Vladimír Putin dělá tolik opatření, která dělá. Tak to bylo k jedné zbrani. Pak možná jedna taková věc, nevím, jestli víte, nevíte, já jsem si to musel dát posléze dohromady. Onen kontroverzní starosta v Praze, tedy v Řeporích, Pavel Novotný, je onen moderátor televize Nova. Je to ten novinář bulvárního tisku a je to ten Pavel Novotný, který je synem baviče Petra Novotného. Petr Novotný je v celku už hodně nemocný. Byl to člověk, který extrémně mnoho pracoval a to nebylo jenom po revoluci, ale bylo to už za doby tedy fešáků. On byl proslulý tím, že neustále tvořil, takže už tenkrát měl počítač, už tenkrát ve volze, kterou byl vožen v tom kombíku v té volze, tak měl vepředu udělaný takový portál, takový výklopný víčko, nebo víko, stoleček a na něm tvořil. To znamená, že on ani tu dobu toho cestování nepromarnil nějakým plkáním nebo pospáváním, ale tvořil. Takže známe ho bavičem mnoha silvestrů, bavičem v mnoha pořadech, tak Petr Novotný odpočívá po tom těžkém životním pracovním nasazení, protože je nemocný. A dokonce jsem se někde dočetl, že před ním utajili úmrtí dalšího člena té jejich kapely fešáků, aby ho nerozrušovali. Nevím, co s ním teda dělá a nevím, do jaké míry ho rozrušuje chování jeho syna, protože to si myslím, že vůbec si s ničím nezadá. Poslední extempore bylo, když starosta Řeporyjí Pavel Novotný byl podle serveru iDnes pravomocně odsouzen. Šlo o kauzu s Markem Vítem, jde o pravomocný rozsudek. A jelikož podle stanov ODS zaniká členství ve straně z důvodu pravomocného odsouzení člena pro úmyslný trestný čin, mohu se zeptat, co teď bude následovat, ptal se publicista Josef Provazník na Facebooku. Mohu se vsadit, že bude následovat nic, takhle napsala kandidátka na první místopředsedkyni ODS. Jde o to, že Pavel Novotný vyhrožoval velice brutálně, on si nebere servítky. Tady o tom máme tedy nějaké nebezpečné vyhrožování. Bývalý bulvární novinář Pavel Novotný, 38 let, vyfasoval 2 měsíce vězení za nebezpečné vyhrožování manželovi bývalé televizní moderátorky Mirky Čejkové panu Markovi Vítovi. Městský soud dnes potvrdil rozsudek soudu nižší instance. On je takový zvláštní, tady se vyjádřil. Jsem novinář a připravuji úkladnou vraždu člověka, protože se jedná o skutečně zrůdu. Rozhodl jsem se jej zabít, jsem duševně zdrav a rozhodl jsem se pana Marka Víta zavraždit, napsal Novotný v dopise policii v roce 2016. Je zvláštní, že třeba Pavel Novotný je od konce roku 2018 starostou obce Řeporie. V době voleb byl v podmínce za těžké ublížení na zdraví. Rok po zvolení do funkce se rozhodl postavit v obci na náměstí pomník vojákům SS, tedy vlasovcům. Do vězení však za vyhrožování smrtí panu Vítovi zřejmě nepůjde. Ještě při odchodu ze soudní síně prohlásil, že si vybere alternativní trest, tedy pokutu 66 tisíc korun. Hrozby pokračují. Ještě při odchodu ze soudní síně Novotný pro portál iDnes na kameru prohlásil, že další jeho terč je poslanec Ondráček a ten by měl viset. Je to vlastizrádce, takový jako on by měli viset, řekl Novotný na soudní chodbě. Nejde zdaleka o jediný konflikt bývalého bulvárního novináře Pavla Novotného se zákonem. Kromě Víta Ondráčka vyhrožoval smrti také bývalému policejnímu řediteli Stanislavu Novotnému a dalším lidem. V lednu byl Novotný odsouzen za jízdu bez dokladů na 250 hodin veřejně prospěšných prací v domově seniorů v Řeporích. Je na něj podáno několik trestních oznámení kvůli propagaci nacismu. Na otázku, zda uvažuje o rezignaci na funkci starosty, Novotný odpověděl, rozhodně ne. Jeho pozice v obci však u občanů není nejpevnější. My tady chceme hlavně klid. Nestojíme o pozornost novinářů. Minule jsem Novotného volila, protože mám ráda jeho tatínka a myslela jsem, že bude legrace. Už ho volit nikdy nebudu a podle názorů v mém okolí rozhodně nejsem sama, řekla portálu arfa.cz obyvatelka Řeporí, která se bála zveřejnit své jméno ze strachu z pomsty starosty. To je ukázka jakoby názoru voliče, si myslím. Protože Petr Novotný byl bavič, skvělý člověk, který s kterým vždycky byla sranda, alegrace, tak paní zvolila jeho syna, o kterém se domnívá, že vlastně je to samé, je kopie toho tatínka. To, že má podmínku za násilí a tak dál, jak si vůbec nikomu tenkrát nevadilo. Magor z Řeporí Pavel Novotný ODS. Jeho jmenovec Stanislav Novotný vysvětluje 100 milionům diváků TV Rusko 1, že ne všichni Češi podporují nacisty. Starosta Řeporí má podporu pražské kavárny, která je marginální, a médií, kterým už nikdo nevěří. No, to jsou bohužel věci, které jsou běžné. Já jsem měl připraven ještě jeden materiál, který asi probereme jindy. To se týká organizování se některých, dnes už tedy lidí v parlamentu sedících a nás navenek zastupujících v různých, řeknu, organizacích, které jsou minimálně extremistické, ne-li fašistické. Mám tady několik takových kousků na stole, tak bychom se tomu mohli třeba příště pověnovat. No a protože se pomalu ten čas nachyluje, tak si myslím, že se pomalu, ale jistě budeme loučit. Ty dnešní hovory při víně, tedy doufám, že vás nějakým způsobem obohatili o další nové informace. Jsem rád, že jste byli s námi. Jsem rád, že zavolal Pavel, my jsme to vůbec neměli plánované. Já jsem tady začal mluvit a Pavel mi napsal do Skypeu, jestli může zavolat, jestli se můžeme k tomu pobavit. Takže to vzniklo absolutně spontánně a myslím si, Píše Pavel, že se mu ta písnička za Pepu doležela, moc líbila, tak děkuju. A propos, to v podstatě je písnička, která je určena tímto směrem, protože Petr Janda ji hraje jako vzpomínkovou na všechny, kteří prošli skupinou Olympika, už jsou v tom muzikantském nebi. Takže jsem ji vybral z tohoto důvodu, protože je to takové to zavzpomínání si na někoho, kdo si to zaslouží. Tak jenom jsem chtěl říct si tedy, že příště dobereme to téma, protože Pavel tím, že zavolal, tak jsme se věnovali hodně koronaviru. Bylo to dobré, bylo to správné, líbilo se mi to. Dozvěděli jsme se, trošku jsme si zase utříbili některé další cesty našeho uvažování i pro vás. Doufám, že jsme vás tady nezatížili tím, že ho nepobížíte vykoupit to poslední, co tam zbylo. Já ještě si myslím a důvěřuji tomu, že se posílí to zásobování tak, aby se dostalo na všechny, aby si všichni mohli koupit nějakou tu rýži, mouku a podobně. Nekupujte tu nebio mouku bílou, hladkou, to nekupujte, protože to je stejně hluchý. Kupte si, ne, neřeknu, ona by pak na mě nezbyla, ale já vám věřím. Nakupujte biomouku, protože ta je aspoň výživově zdatná a určitě vám udělá dobře, když ji budete, až cokoliv z toho upečete a budete ji konzumovat, tak to bude skvělé. Tak vážně a milí, dnešní hovory při víně se nachylují. Já dám písničku a po ní pochopitelně už bude čekat Vítek a doufám, že v krátké době se připojí i pan vedoucí kolotoče, aby probrali to dnešní svoje téma a aby potom jste dostali i vy prostor na vaše telefonáty. Takže mám tady jednu písničku, která se mě moc líbí a která je také zvláště naladěná, ale myslím si, že se docela dneska hodí, tak si pojďme zahrát. Naďa Urbánková, Závidím.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. A o nic víc, je to jen má. Řekám, vidím je pes, závidím chlebům, cítím je pes, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj, modrému mráčku volno závidím. A to věc je zlá. Studentu v sáčku lásku závidím. A to věc je zlá. Závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potopů pár, závidím housky, stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku volno závidím, a to věc je zlá. Závidím se stářím, závidím stromům, závidím loukám, závidím horám.